Мне, тебе, нам, сказка «Малый сон».
Калі верыць беларускай міфалогіі, то жыве ў нашых балотах такая непрыемная істота, як багнік. Брудны, смуродны. Праўда, пабачыць яго амаль немагчыма, бо ніколі не ўздымаецца багнік на балотную паверхню праз сваю вялікую ляноту. Но ляжыць сабе на дне ў мяккім ложку сціны ці багавіння і прысутнасць сваю выкрывае толькі бурбалкамі ды дробнай рабізнай на воднай паверхні. Такія ўчасткі балота ніколі не прамярзаюць, бо абагравае багнік твань балотную цёплым сваім дыханнем і не баіцца праз гэта ні снегу, ні маразоў лютых. А вось летнюю спёку багнік дужа не любіць, бо падсыхае тады балота і пакутуе багнік у загустелай твані і з нецярпеннем восеньскіх дажджоў чакае. Але гэта, як кажуць, прыказка, а казка зараз будзе. Тады слухайце казку. Некалі ў Беларусі шмат лясоў было. Іх і цяпер у нашай краіне нямала, але ў тыя далёкія часы лясы дрымучыя пакрывалі бадай усю яе тэрыторыю. І вось пасялілася у адным з такіх лясоў страшыдла дзіўнае, невядомае, вялізнае, жудаснае на выгляд, і як толькі пасялілася, пачало звяроў лясных усяляк крыўдзіць, дрэвы з каранямі выварочваць, самое лясное паветра сваім смуродным дыханнем атручваць. Но пабеглі звяры лясныя да лесавіка мясцовага, пачалі яму на страшыдлу таго скардзіцца, прасіць, каб лесавік іх ад госці незванага хоць неяк абараніў.
«Ах, ён нягоднік!» – абурыўся лесавік. «Вось я яму зараз пакажу!» Ідзе лесавік лесам, сярдзіты, вялізны галавой, з верхавінамі найвышэйшых дрэў роўны. Ну як такога не спалохацца? Наблізіўся лесавік да страшыдлы, Ти як зараве громовим голосом. Ану преч пойшло з моєго лісу, а не дик покажу зараз, де раки зимують.
Дині спалохалася страшидла лісовика. Погляділа на його жудасними своїми очима і відчув раптом лісовик, що зменшаться у памірах починає. Но завсёды з ним такое здаралася, коли не боявся його хто. Тільки що був лісовик поміром з хвою величезною, а зараз уже з кусточок ростом зробився, а потім з пяньочок невеликий, з грибочок нават, завернувся лісовик і дрила. А страшидла услід йому кричить покривджана.
«Куди ти побіг? Ти ж мені обіцяв показати, де раки зимують!»
Біг лісовик, біг. І чим далі йон від страшидли відбігав, тим більше робився. Спинився владар лясни тільки на самому скрайку леса. Поклікав до себе усіх звяров.
«Кепская справа!»
каже їм з розпачу. «Не змог я страшидлу гэтага власними силами перамагчы. Давядзецца некаму з вас за мяне такое зрабіць». Маўчаць звяры. Пераглядваюцца, з лапы на лапу пераступаюць. А того, хто страшидлу гэтага пераможа, з лесу прэч выжане, дадае лесавік, я сваім першым намеснікам у лесе зраблю. Выйшаў тут наперад зубр, як і над усімі іншымі зубрамі галоўны быў, спыніўся перад лесавіком, гарозны, вялізны, калматы.
«Эх, была не была», рыкнуў ён, «я паспрабую гэта зрабіць». Зароў тут зубр моцна, паклікаў да сябе ўсіх сваякоў зуброў, паклікаў яшчэ ласёў на дапамогу, і пайшлі яны ўсе разам страшыдлу з лесу выганяць.
А страшыдла сядзіць сабе на паляне лясной і ўсё думае, дзе ж тыя ракі зімуюць? І чаму лесавік на пачатку паабяцаў паказаць яму тое месца, а потым нечага прэч збег? А пакуль ён так думаў, выбеглі на паляну зубры да ласі. Акружылі страшыдлу з усіх бакоў.
«Ну, зараз мы табе пакажам, дзе ракі зімуюць!»
зароў галоўны зубр.
«Пакажыце, пакажыце!» усцешыўся страшыдла. «Даўно гэтага чакаю!»
Засоб зубр грозна, галаву схыліў, ды як не кінецца на страшыдлу, а за імі ўсе ягонае рагатае войска. Б'юць яны страшыдлу рагамі, б'юць капытамі, а таму хоць бы што. Луска кам'янная, усё ягонае цела пакрывае, і колькі не намагаліся зубры да ласі, не змаглі яны страшыдлу перамагчы. Толькі гарбы сабе на спіны панабівалі. А страшыдла глядзіць на іх з гары долу і смяецца ажно, заліваецца.
«Козычыце мяне так! Лепей пакажыце, дзе ракі зімуюць, а іначай смяяцца зараз мне надакучыць, вось тады і з'ем вас усіх!»
Пачулі такое зубры да ласі, у страху вялікім прэч кінуліся. На страшыдла ім услед раве.
«Ды дзе ж усё ж тыя ракі зімуюць, а то лесавік абяцаў паказаць, ды не паказаў, вы вунь таксама мяне падманулі! Ды пакажа мне хоць нехта тое патаемнае!»
Але зубры да ласі не толькі не спыніліся, але і яшчэ хады дадалі. Прыбеглі яны на ўскраек лесу, дзе лесавік іх чакаў.
«Так, маўляў, і так», пачаў апраўдвацца галоўны зубр. «Не змаглі мы страшыдлу гэтага перамагчы, хоць і стараліся вельмі. Але ж ты мяне ўсё адно намеснікам сваім у лесе зрабі за старанне маё вялікае».
Раззлаваўся лесавік на зубра, прэч з вачэй яго прагнаў, а сам сядзіць, бядуе, што рабіць не ведае. І тут падыходзіць да лесавіка лісіца, хытрыца. «Не бядуй», кажа лесавік, «я страшылу гэтага з лесу выганю». Паглядзеў лесавік на лісіцу, усміхнуўся горка. «Дзе табе малой такое зрабіць?» уздыхае. «Я не змог страшыдлу гэтага перамагчы. Усе зубры з ласямі разам таксама прэч адступілі».
«А я змагу»,
стаіць на сваім лісіца. Матлянула яна коротким облезлым хвостком і побегла напрасткі да страшыдлы. А той по лесе мітусіцца у гневе вялікім дрэвы з каранямі вазірае.
«Ты покажа мне, хоць нехта, дзе ракі гэтыя самыя зімуюць!»
Раве ён угневана. «Увесь лес з каранямі павыварочваю, калі ніхто мне места такое не пакажа!» І спалохалася лісіца гневу страшэдлы, падабралася да яго, пакланілася нізка. «Я ведаю, дзе ракі зімуюць!» – кажа. «І калі пажадаеш, пакажу табе места тое патаемнае!»
«Пажадаю!» – узрадавалася страшэдла. «Вельмі нават пажадаю, паказвай!»
Прывяла лісіца страшэдлу да балота, вялізнага і непраходнага. На самым ягоным ускрайку спынілася. «Далей я сама не пайду», – кажа, – «бо дужа рака ў гэтых баюся. А ты, калі не баішся, зрабі 10 крокаў».
«Ды я нікога не баюся», – зароў страшэдла, – «асабліва нейкіх там ракаў».
Зрабіў ён 10 крокаў, захраснуў у балоце па калені. Стаіць, азіраецца.
«Не бачу аніякіх ракаў!»
Раве. «Значыцца, я крыху памылілася, і яны далей!» Падказвае лісіца. «Яшчэ 10 крокаў трэба зрабіць!» Зрабіў страшыдла яшчэ 10 крокаў, па пояс у балота праваліўся.
«Усё адно не бачу!»
Раве. «Яшчэ крышачку прайсці трэба!» Крычыць з берага лісіца. «Там яны, там!» Прасунуўся страшыдла яшчэ крыху і засмактала яго балота па самую шэю. І рвануўся страшыдла, хацеў назад да берага павярнуць, ды нічога ў яго не атрымалася. Моцна балота трымае і ўсё глыбей і глыбей засмоктвае.
«Падманула ты мяне!»
– зароў страшыдла угневана.
«Тут няма аніякіх ракаў!»
«А ты на дно, нырцані, на дно!» крычыць лісіца пасмешліва. «Там яны на дне самым!» А пакуль яна гэтак крычала, страшыдлу балота канчаткова засмактаць паспела і назад ужо не выпусціла. Давялося яму небараку да новых умоў неяк прыстасоўвацца. Луска каменная, якая ўсё цела страшыдлы пакрывала, размокла і адвалілася. А замест лускі былое страшыдла па крысе тванню ды раскай зялёнай густа аброс. І пачалі ўсе называць яго багнікам. А лісіцу, якая ўвесь лес ад страшыдлы выратавала, хацеў лесавік сваім першым намеснікам зрабіць, ды толькі тая адмовілася. Папрасіла замест гэтага сабе хвост пухнаты, прыгожы, ды футра цёплае чырвонага колеру. Акурат такое, у якім усе лісіцы зараз узімку і красуюцца. А зубр усё ніяк забыцца не можа, што некалі ледзь не стаў у лесе галоўным. Ходзіць лясным гушчаром, ды да ўсіх біцца кідаецца. Ды яшчэ і раве пры гэтым.
«Я ў лесе найгалаўнейшы, і вы ўсе мяне слухацца мусіце, і мне падпарадкоўвацца».
Ды толькі звяры лясныя на гэты ягоны роў аніякай увагі не звяртаюць.
Thank you. Чопа-чопа, не бывает веселей. Чопа-чопа-чопа, чопа, протяни мне лапу. Чопа-чопа-чопа, чопа, лепши сябра для детей.
Вітаю! У папярэдній гутарцы пазнаёміліся вы, што такое тундра і чым яна вырознівецца. А цяпер прапаную гутарку пра раслінныя покрывады жывёльны свет у тундры. Раслиннасць тундры сціплая і не вельмі разнастайная. В асноўным гэта звязана з нізкай тэмпературай, мерзлай глебай, кароткім вегетацыйным перыядам, ад 1,5 до 3,5 месяцаў і нізкай канцэнтрацыі азоту ў глебе. Толькі нешматлікія віды раслін могуць справіцца з такімі ўмовамі, таму ў тундравым ландшафце пераважаюць імхі і лішайнікі, якіх налічваецца каля 800 відаў. Развіццё раслін у тундры значна запавольваецца, галоўным чынам з-за скарачэння вегетацыйнага перыяду. Кветкавыя нырхі з'яўляюцца адным летам і развіваюцца летам наступнага года. Таксама маладыя дрэвы растуць вельмі павольна. Пасля 25 гадоў яны часта вырастаюць толькі пад пластом ляснога подсцілу. Большасць раслін, якія сустракаюцца ў тундры, размнажаюцца шляхам распаўсюджвання насення ветрам. Колькасць жывёл, якія жывуць у клімаце тундры, як і раслін, не вельмі вялікая. Халаднакроўныя жывёлы, гэта значыць земнаводныя і рэптыліі, у клімаце тундры наогул не сустракаюцца. У такіх варожых умовах жыцця многія віды жывёл часта адчуваюць узаемазалежныя ваганні папуляцыі. Яскравым таму прыкладам з'яўляюцца розныя грызуны. Пры масавым размнажэнні грызуноў таксама значна павялічваецца папуляцыя драпежнікаў, якія на іх палююць, пясцы, белыя совы, паморнікі. Самыя буйныя наземныя млекакормячыя, якія сустракаюцца ў тундры, уключаюць тундравы паўночны алень, арктычны аўцабык, белы і буры мядзведзі, шэры і сібірскі воўк. Гэта жывёлы добра прыстасаваныя да жыцця ў халодным клімаце, у тым ліку праз густую поўсць. Зімой многія віды жывёл мяняюць поўсць на больш густую, белую і гэта дазваляе ім лягчэй заставацца ў цяпле і нагадвае асяроддзе, поўнае снегу, павялічваючы іх здольнасці да маскіроўкі ў такім чынам шанцы на выжыванне. Большасць відаў птушак, якія жывуць у тундры, з'яўляюцца пералётнымі. Гэта азначае, што яны застаюцца ў тундры толькі летам. Выкарыстоўваюць гэты час для будаўніцтва гнёздаў, размнажэння і змены апярэння. Калі надыходзіць зіма, птушкі мігруюць у раёны з больш мяккім кліматам і лягчэйшым доступам да ежы. Ёсць таксама віды, якія не мігруюць за межы тундры, таму што яны прыстасаваны да жыцця ў тундравым клімаце, напрыклад, шэрая курапатка або белая сава, якія маюць моцнае апярэнне на нагах. Колькасць відаў насякомых у тундры невялікая, як і іншых жывых арганізмаў.
Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Як выгляда вятр, бардзо хцелабым ведаць, можаш мі паведаць, як выгляда вятр. Możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr? Może to jest ptak, co ma gniazdo w chmurach, wielki jest jak góra, kiedy czyści pióra, z nieba sypie grad. Jak wygląda wiatr? Może to jest koń, grzywę ma z płomieni drzewa, niby trawy ścielą się po ziemi, kiedy mknie przez świat. Jak wygląda wiatr? Może to lat, biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr. Biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr. W nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr.